за аморальну поведінку. Таких людних похорон Яленівка, може, ніколи й не бачила. Воно й не дивно. Ховали шанованого всіма багатолітнього директора школи. Отож, зійшлися колишні випускники. Теперішні учні та вчителі, приїхали представники з району, чимало директорів шкіл з інших сіл. Сумні мелодії грав духовий оркестр, теж привезений із містечка. Коли виносили покійника з хати, коли везли на кладовище й коли опускали домовину в яму. За упокійну службу відправив і в хаті, і на кладовище отець Василій, теж колишній учень померлого, який після закінчення духової семінарії отримав прихід у своєму селі замість старенького отця Макарія, що вийшов на покій. У церкву покійника вирішили не вести, хоч і не був він безбожником, але й до храму не ходив. Не був, так би мовити, воцерковленим навіть уже в новітні часи. Не те, що деякі його підлеглі – ще недавно ганяли дітей від храму, забороняли їм колядувати, а нині ревніших богопоклонників у селі важко знайти, казав, на мені висять минулі грехи. Каятись – каюсь, але виставляти сьогодні себе святіше за самого папу Римського совість не дозволяє. Традиційний поминальний обід влаштували у шкільній їдальні. Правда, без спиртного. Уже років кілька в селі на такі церемонії не виставляють міцних напоїв, хіба озвар – та воду, бо батюшка, як тільки прийшов на прихід, попередив під час казання в церкві. На поминки зі спиртним я ходити не буду. І більшість людей, особливо старшого віку, схвально до цього поставилася. Правда, були й такі, що не повірили сказаному. Але коли село побачило, що слово батюшки тверде, ще більше заповажало його. Дарма, що з багатьма теперішніми своїми мирянами, як кажуть, гусей пас, та не одну школу вчинив. Але то було давно, в дитинстві та підлітковості. А тепер він отець Василій, поважена в селі людина, божий пастир. Як водиться на поминальному обіді, вставали колеги, колишні вихованці і представники влади. Виголошували прощальні слова про покійного, запевняли, що пам'ятатимуть його завжди, продовжуватимуть добрі справи, розпочаті ним. Взяв слово й директор райцентрівської школи Андрій Сікора. Говорив зворушливо й довго. Про те, як жовторотим випускником університету приїхав він за направленням у цю школу, як тепло зустрів його директор і весь педагогічний колектив, скільки перейняв від старших колег доброго і розумного. Це завдяки ним він став таким, ким є сьогодні – директором відомої в області школи, знаним педагогом. Так воно справді було. І те, що приїхав жовторотим, і те, що прийняли його тепло, підтримували, допомагали – а от як саме став директором райцентрівської школи і знаним педагогом, то тут ще помислити треба. Злі язики ще й досі блещуть, що хлопець він собі не вміє. Швидко зрозумів, що скніти йому в цьому селі доведеться довгенько, якщо не вживе кардинальних заходів. Отож приглянув у райцентрі собі дівчину, а була вона дочкою відомого місцевого бізнесмена Крутелика, який при всіх революціях і нових пісняних владах утримується на плаву. То головою адміністрації прилаштовується, то й без посади залишається, але фактично районом управляє через своїх прикормлених людей. Не встояла дівчина проти залицянь видного парубка, на котрого всі дівчата задивлялися, як тільки по районному будинку культури на танці з'являвся. Ще й батька їй так нагадував. Недаремно народі кажуть, що дівчина обирає собі чоловіка за подобою батька. Невдовзі, дивись, уже й весілля зіграли. І не дружина в село до чоловіка пішла на прожиття, як воно ведеться, а чоловік у райцент перебрався, у тестів особняк. А там і директорство у містечковій школі наклюнулося. Не без допомоги тестя, звісно. Інші почесті посипались. Хлопець же не дурий, знає, де й кому підмастити, підсолодити. Спіть спокійно, наш дорогий колего. Ми завжди пам'ятатимемо ваші добрі діла і продовжимо їх. Хоча також пообіцяти, що як директор школи, де працює ваша дочка, ніколи не дам її в обиду. Буду підтримувати і захищати, завершив промовець. Світлана з вдячністю думала про виступаючого, за те, що взяв її на роботу після закінчення університету. За його такі доречні в ці печальні години прощання з батьком підбадьорливі слова і запевнення, на які не сподобався її Микола. Коли зателефонували йому в Москву, де чоловік пропадає вже декілька років, з перервами на заробітках, що помер її батько, і ждуть його на похорони, то почула у відповідь. Я, звичайно, сумую разом з тобою, але в нас здача об'єкта. Хто ж мене відпустить? Та й гроші обіцяла відразу виплатити. Поїду, а як зрушимо буде? Не просила, не докоряла. Відколи став їздити по заробітках, охолов якось до неї, огрубів, зробився не тим романтичним закоханим хлопцем, у якого й сама закохалася була безтями. Аж думка підступно часом закрадалася, чи не знайшов там собі когось. На тиждень-два приїду додому, дасть від чіпного якусь 1000 гривень, повештається з друзяками по забігайликах, та й знову збирається в дорогу. Бач, без нього там робота стоїть. Петрик, що скучився за батьком, просить, молить. Таточку, не їдь нікуди, будь із нами. Я хочу, щоб мене батько щодня був. Не дрейф, мужик. На те йому Микола, а бакси хто буде в хату приносить? Та навіщо дитині твої бакси, яких ми і так не бачимо? Йому батько потрібен, докидає своє Світлана. Живуть же люди без отих баксів. Ех, Світлано, якби ти бачила, як там деякі люди живуть. От ми робили в одного хазяїна на Рубльовці. Світлана ні про Рубльовку чути не хоче, ні про хазяїна, їй все своє болить. Але скандаль на скандаль, тримай не тримай, а як намірився, то поїде. Нору свого чоловіка вже добре вивчила. Виплачеться після його від'їзду тишком-нишком, щоб Петрик не бачив, та й знову запрягається в роботу, і домашню, і шкільну. Думалося, що облишить ту Москву, яким війна почалась, коли росіяни напали на Крим і Донбас. Та де там? То не моя війна, заявив їй, коли почала умовляти не їхати більше туди. А директор, як і обіцяв на похоронах, підтримує її. То слово замовить при розподілі годин, що більшу зарплату мала, то клас вигідніший, менш проблемний уділить. Коли виникає нагальна потреба відпроситися з роботи, замінитися уроками теж не перечить довго. На педрадах та інших вчительських зібраннях навіть підхвалює, за приклад ставить. Аж дехто з колег уже скосо поглядає. Потаємні здогади висловлює. Невже ж Світлана потрапила на гачок? А чому б і ні? Молодиця, кров з молоком, від такої чоловіки погляди відвести не можуть. Не один потайки заздрить Миколі і мріє, як у тій пісні співається. Мені б такою, тим паче Сікора. Хто ж про те в колективі, та й у райцентрі не знає, що їх директор ловелас добрячий. То, може, тільки йому стається, та його дружині, що не знають, не помічають, як улещує то одну, то іншу вподобану вчительку, аж поки не досягне бажаного. І даремно в народі кажуть, що вовк своїх не бере, ще й як бере, спочатку наче лис, лестощами, а потім... Коли не піддається, то й вовчою хваткою. Коли дехто з подруг застерігає Світлану, мовляв, дивися, а то надто упадати став він коло тебе. Вона спочатку не звертає на те уваги, віднікується. Обіцяв же батькові підтримувати мене. От і підтримує. А все ж намагається сторонитися, не потрапляти в такі ситуації, що дають підстави для людського поголосу. Проте, як говорять росіяни, на чужий роток не накинеш платок, і той поголос крає душу. Світлана й сама вже зауважує, що то не просто обіцяна підтримка, а очікування від неї чогось більшого, іншої, несловесної вдячності. Часом натяками, ніби жартівливо, а часом і відвертіше, коли залишається наодинці. Був її день народження. І не просто день народження – а 30-ліття. Вітали учні, вітали колеги-вчителі. А під закінчення робочого дня, коли порозходилися всі з уроків, за традицією в медичному кабінеті Світлана накрила стіл для найближчих колежанок та завучів. Вино, канапки, торт, кава – усе, як і в інших. Звучали вітальні тости, гарні побажання. Поморочилась голова від пригублюваного раз за разом вина – від приємних слів, почутих на свою адресу. Хоч розуміла, що те мовиться здебільш задля годиться. А все ж було їй затишно і добре в цьому товаристві. Притлумилася навіть образа на чоловіка, який не спромігся за цілий день зателефонувати, сказати бодай декілька слів. У двері хтось постукав. «Відкривайте, відкривайте!» – почувся голос директора. «Я ж знаю, що ви тут!»
«Що будеш робити? Треба відкривати!» Зайшов усміхнений. «Бач, які! Самі святкують, а про директора забули!» Налили йому. Ще й припрошувати Світлані довелося, щоб загладити зніяковіння колег. Вона ж спровокувала їх на оце святкування. Відпила із директором ковток. «Ні, так не годиться», – запротестував той. «Хто у нас сьогодні ювіляр? До дна треба?» Колеги собі загули. До дна, що була думка одна!» Випитий до дна келих додав млосної знемоги. І знову були тости, вітальні промови. Теплий жовтневий день збіг до вечора. В кабінет заглянули сутінки. Але світло не вмикали, щоб не приваблювати перехожих. Тільки котрась відкрила вікно для прохолоди та щільніше запнула штори. Небавом іншувальниці одна за одною стали прощатися. На кожну вдома чекають справи. Розпрощався і пішов і директор. У піднесеному настрої Світлана похапцем взялася прибирати стола. Їй теж треба було бігти в дитсадок за Петриком. Але рипнули двері, на порозі знову став Сікора. Окинув поглядом кабінет і, переконавшись, що окрім них нікого немає, похапцем вступив усередину і повернув ключа, що стирчав у дверях, а тоді вийняв його і поклав собі в кишеню. Помітивши, як Світлана здригнулася, промовив ласково. «Ну чого ти злякалася? Я ж тобі нічого поганого не зроблю. Навпаки. Будеш як вареник у маслі купатися. Хочеш, зроблю тебе завучем?» А сам підходить ближче і ближче до Світлани. Та застигла з несподіванки, слова мовити не може. «Ти жінка в соку? Чоловіка доброго тобі треба. А твій повіявся, десь якусь москальку облажає? Що ви таке говорите?» Нарешті спромоглася на слово. «Як вам не соромно?» «А що ж тут соромитися? Ми ж не діти. І ти вже не дівчинка. Ні тебе, ні мене. Не убуде». Він же притул до неї наблизився. На стіл повалив. Цілувати заходився, а рука під спідницю шаснула. Трусики стягати почав. Сама не спам'яталася, як хвицнулася ногою і коліно акурат поміж його ногами приложилося. Він присів від болю, а Світлана тим часом кинулась до дверей. Але вони не піддавалися. Згадала, що на ключ узяті, і метнулася до відкритого в сад вікна. Добре, що перший поверх. Уже з надвору почула, як гвалтівник вилаявся навздогін їй. «Ну, сучка, я тобі цього не прощу». Наступні тижні намагалася уникати зустрічі з директором. А він, якщо й випадала потреба побачитись, то робив вигляд, що нічого не трапилося в той надвечірок. Та якось після закінчення педради, коли розглянули всі передбачені заздалегідь питання, і учасники її почали розбігатися, Сікора їх зупинив. «Прошу всіх залишитися ще на декілька хвилин. Я хочу показати вам цікаве кіно». І от на мультимедійному екрані висвітлюється клас, у якому Світлана викладає хореографію, а відтак і сама вона потрапила в поле зору об'єктива. Щось говорить вертлявому хлопчаку. Звук вимкнений і присутнім на педраді не чути, про що йдеться, але за мімікою жестами зрозуміло, що мова не з приємних. Та й хто з вчителів не знає капусного Кольку Савчука з 8 класу, якому урок зірвати за виграшки. Зіщулилася Світлана при появі тих кадрів на екрані. Холодний піт кинула її. Знає вона. Пам'ятає добре, як той епізод обеззвучений започатковувався. А було все так. Несподівано приїхав зі своїх заробітків Микола. Радості у Петрика без меж і від появи батька, і від довжелезного голубого поїзда, привезеного подарунок. Та й Світлана втішена цим хоч. І короткочасним візитом, як-не-як, а чоловік у хаті з'явився. Не якась там солом'яна вдова. Та й коли по правді заскучала вже за чоловічою ласкою, за жагучими, переповненими з пристрастю ночами. Щоправда, лише на декілька ночей вистачило в нього цієї пристрасті. А потім повіявся, звично, зі своїми дружками по містечкових забігайликах. До пізнього вечора виглядала свого благовірного з тих походеньок. Уже й Петрик зморився чекати, заснув. Уже й у Світлани образа кипіла-перекипіла, тривога з'явилася. Чи не сталося щось з чоловіком? Мо десь затявся з кимось? Хоч бери, йди та шукай. А ж нарешті з'явився. П'янющий, не встиг у коридор вступити, як вхопив Світлану за руку, уп'явся в неї, мов кліщами, і, бризкаючи слиною, люто прохрипів. То що, з Сікорою злигалася?
Чоловік вкалює зранку до ночі на заробітках, а ти з своїм тереком перепихаєшся. Мені люди все розказали. Стояла перед ним опустошена, знеможена і слово не здатна мовити. Мовчиш? Правду люди кажуть. Раптовий біль, мов гострого ножа, хтось садив серце, пронизав груди. Ані ступити крок, ані ворухнутися не була здатною. А він тряс її, тусав, щось говорив люто, захлинаючись тією своєю люттю. Щоб не впасти, вона прихилилась до стіни і сама того, не заважаючи, повільно-повільно сповзла на підлогу. Микола, тим часом зморившись, перестав її тусити. Поплентався в спальню і невдовзі звідти долонуло його натужне хропіння. А Світлана сиділа, пронизувана уже трохи притлумленим болем і несправедливою образою, хотіла єдиного – забутися. Щоб отут, в цю хвилину, все скінчилося. Щоб вкутав її морок, вічний морок. Але ж думка несподівана і звідки затряслась. А як же ж Петрик без мене буде? Намагаючись не робити різких порухів, повільно звелася на ноги, добрала до світлиці, знайшла в аптечці з ліками ті, що від серця, проковтнула декілька таблеток і, не роздягаючись, прилягла на диван. Ніч пройшла у напівсні, напівдрімоті. Серце під ранок трохи стишилося. Підняла Петрика, який відразу поцікавився. «А тато мій дома?» «Вдома, вдома, прийдеш із садка?» «Побачиш свого тата, а він не покине нас знову на цілий вечір. Що мали йому на це відповісти?» «Давай, давай, швидше збирайся, бо я на уроки запізнююся». Відвела малого в садок і акурат встигла до початку уроку. Із зустрічними пробувала себе так, наче вона спокійна, нічим не стривожена. «Але де ж ти забудеш усе?» Аж колега-фізичка Марія Петрівна перепитала. «Щось сталося у вас, Світлано?» «Та ні, нічого, просто щось серце поболює», – відповіла на те. «То в мене є валідол. Дати?» «Та ні, дякую. Я вже наковталася всього». Перший її урок був у 8-му. Діти як діти. Хтось вивчив урок, хтось ні. А коли дійшла черга до Кольки Савчука, то й у звичній для себе манері, щоб не відповідати на можливе питання, сам попередив. «Світлана Іванівна, а ваш чоловік із Москви багато грошей привіз?» Заскочена зненацька Світлана перепитала, а тобі що до того? Та ні, я нічого, хитро примружився хлопчак. Просто я вчора бачу, як він із кафе добирався додому на автопілоті. А тобі що до того? Ти урок вивчив? Та мені то нічого, але він все комусь обіцяв, я їй покажу, я їй покажу. Та я подумав, що то він вам обіцяє показати, скільки грошей привіз. Роздратування, злість на цього єхидного хлопчика наростали з кожним словом. Вона розуміла, що він насміхається з неї, що і клас те бачить, розуміє. «Микола, я тебе прошу, давай повернемося до матеріалу, заданого додому. Хіба я проти? Але ж цікаво. А от розказують, що наш директор, та замовкнеш ти нарешті чи ні?» І долоні її приложились до його потилиці. Аж виріс пішов класом. Згас екран мультипроектора. В кабінеті запанувала тиша. Нарешті Сікора порушив її. «О, такі у нас справи. Та що будемо робити?» Окинув поглядом присутніх. «А що тут робити?» – озвався трудовик. «Того шалопая мені самому хочеться часом відшмагати, щоб надовго запам'ятав. Ну, Сергій Ігнатович, у нас не колонія для безпритульних, а школа», – повчально зазначав директор. «І такими методами виховати учнів не личить вчительці. Тим більше, що батько його написав заяву на Світлану Іванівну в поліцію, що й приложив як доказ цей відеозапис. Така ганьба для нашої школи», – патетично вигукнув він. «І від кого? Від Світлани Іванівни? Не сподівався я. Що ж, всі вільні. Будемо бачити, як розвиватимуться події». Коли розходились, хтось із вчителів порадив Світлані. «А ви сходіть до Савчуків, попросіть, щоб забрали заяву з поліції». Увечері вона навідалась до Савчуків. Малого не було вдома. Як сказав батько, десь повіявся. Попросила вибачення за нестриманість, виправдовувалася, що через сімейні обставини була роздратована, от і сталося. «Та ви, Світлана Іванівна, не переживайте так. Нічого того, що лопаю, не сталося від вашого шлюбка. То ви заберете свою заяву з поліції?» – обнадіяно перепитала Світлана. «Яку заяву? Я в поліцію нічого не писав». «Приїхав ваш директор, каже, що мого хлопця набила вчителька, і треба, що я написав йому бумагу, що я треба її, то єсть вас, покарати за те. Я спочатку відказувався писати, але він так уже мене просив, так просив, то я й написав, але не в поліції, а арт-директору. Правда, потім подумав, що людині біду зробив, але вже пізно опам'ятався. А до вас я претензій не маю. Той епізод із неслуханим учнем невдовзі й забувся, власне. Вона на нього й уваги не звернула, не надала йому значення. Хоча в перші хвилини подумки ганила себе за нетриманість. Інші не давали їй спокою. Мучило. Розповісти Миколі про домагання Сікори, чи промовчати, виправдовуватися, чи махнути рукою. А, будь-що буде. Хай що хоче, та й думає. Все одно сім'ї немає. То нащо мучити один одного? Хотілося бути чесною перед чоловіком. Але як пояснюєш, що вона не винна ні в чому, не зрадила йому, коли він сам у тому не впевнений? І Світлана наче заніміла. Повернувшись увечері зі школи, як ясновида, тинялася по хаті, невпопад відповідала на запитання чоловіка та Петрика. Аж Микола перелякався, чи не збожеволіла. Про вчорашнє не нагадував. Не вимагав пояснень, на виразу голову зрозумівши, очевидно, що переборщив зі своїми підозрами, під'южений п'яними дружками. І знову потекло все, як звично. Микола повіявся в свою Москву, а Світлана, запряжена в щоденну хатню роботу, у шкільні клопоти, Петрикові хвороби і капризування, потроху притлумлювала собі все, що сталося із Сікорою і з чоловіком. І одна тобі відгукнулася у розручний момент. Не забув Сікора про свою погрозу. А через декілька днів Петрик, сидячи біля телевізору, загукав. «Мамо, мамо, дивись! Тебе по телевізору показують!» Облишивши кухню, ще встигла побачити останні кадри того сюжету, який демонстрував у школі Сікора, і почути менторсько-прокурорське ведучої місцевого телеканалу. Отак поводяться деякі наші вчителі з учнями. Сподіваємося, що відповідні відомства дадуть належну оцінку цим фактам. Подібним вчителям не місце в школі. Знову гострий ніж повернувся в Світлановому серці. Добре, що стояла неподалік дивана. Переляканий Петрик заквилив до неї. «Мамо, мамо, що з тобою? Тобі щось болить?» «Болить, синочку, болить. Подай мені оту коробочку з ліками». Він метнувся до серванта і простягнув її ліки. Вкинула до рота таблетку нітрогліцерину, взяла під язик валідолину. А ніж, як стримів у серці, так залишився в ньому на весь вечір. Вранці таки мусила йти на уроки. Попросила сусідку, щоб та відвела Петрика в садок, а сама, оминаючи зустрічних, боячись зустрітися з їхніми осудливими поглядами, добрала до школи. Не хотілося заходити в учительську, але мусила. Треба було взяти класного журнала, щоб іти на урок. Запримітивши її, декілька колег поспішно відійшли від дошки оголошень, на які щось уважно вивчали. Світлана й собі мимоволі кинула тоді погляд і прочитала. Наказ. За аморальну поведінку вчителя географії Зубчук Світлани Іванівни оголосити їй сувору догану і попередити. Про що попередити не стала дочитувати. Мовчки взяла журнал і пішла до дітей. Ті з цікавістю поглядала на свою вчительку. Кратки перешіптувалися. Уже під закінчення уроку в клас заглянула директоркова секретарка. «Вас, Світлана Іванівна, директор просить зайти до нього в кабінет і вже в коридорі додала. Там з телебачення понаїхали». В кабінеті справді стояв гурт людей з мікрофонами, відеокамерами. «Світлана Іванівна», – мовив директор, – «з вами хочуть поспілкуватися журналісти телеканалів». Знеможено сіла на стілець, опустила голову. «А ви не ховайтесь від людей за старі її Сікора. Що сталося, те сталося. Неприємний для школи випадок, але мусимо потерпіти». «А що ж ви думали, за свої вчинки треба відповідати?» Заскрикотіли знімальні камери, посипались безапеляційні питання. «Як ви оцінюєте те, що сталося?» Чи ви і на свого сина піднімаєте руку, коли бешкетує? Чи не думали ви над тим, що не свою професію обрали? Не мала сил ні пояснювати, що ні виправдовуватись. Чому ви мовчите? А що ж тут говорити? Що не стрималася, що винна? Проте ви й самі, дівчатка, скажете. Мов коршуни налетіли, клюєте. Хоч би одна спробувала розібратися, що ж насправді сталося і як не поспівчувати, та бодай не розпинати. А біль в серці наростав, і вже ніщо не могло зупинити його. Мов за туманом уловлювалося самовдоволене обличчя Сікори. Звідкилясь, як із-під земелі доносились голоси, але вона вже не реагувала навіть подумки на них. Схлипнула, хотілося вдихнути на повні груди, але невидимий ніж пронизав серце, і тіло її безвольно осунулося з стільця на підлогу. В кабінет директора зайшов трудовик Сергій Гнатович і застарій Сікори. «Андрію Георгійовичу, я б не радив вам іти на похорони». «Чому?» – виклично перепитав Сікора. померла наша вчителька, а директор не проведе її в останню путь, що люди скажуть, як колектив це сприйме? Колектив проти вашої присутності. Сікора від здивування аж піднявся з крісла. Це за що ж мене? За аморальну поведінку.